wala munyu biosu munewu mo ha ho iblo ne wakanye bagba emunyu emini ganye munyu tuno ye biaji usofo timoti abrosu ije fia konya asafo minike mo munyu manya hamene kemunonge odunse lo fia konya area mi wa kuyonge awuche play bionya kesu hogba no ye ko manye ke omba soli alo be soli mko omba no wako makase mo munyu mune no munyu ne wake manye hamno wa wole biake hia yesu alo che yesu wa mawo wa munyu okeji Matiyo sani kwa yineji kwa nyokuku neji nyumunyo ke eten ke asi nyumunyo ke kwa ago. Nyane wabu maumu nitwe. Yesu selemi. Ne eke ekaselio me ya. Tuka uono kohio nenya wa bahia. Ne osroke boni kumi kenge lomi woe. Se Yesu le ehuomahi. Kaselio me ya chele ne adele ken nyomche wagbu he wa yuami. Yesu deme ken mini heji nyengegbe ye. Chia nyebehe mike yemi pe jihano etedasi ne enga koyo ke uochuo ayi ne lejon jodin. Nino me niome anyakwe ahi nenone nochuano ngebiye ji. Minu numlo sroto kujino. Neko hiyo ke utetepo buole tui. Amen. Niome anyakwe ahi nabisike minu numlo neko hiyo ke utetepo buole tui. Ejaka etesi dasi ne enga uwo yi ke koyo yi ne lejo jodin. Anyimi nonge mitwe buye. No peni nge la ne ba ojwe mno susu epegi o. Hawo mine nge ono. Nyagwa mine nge ono. O hiyane nge oye. Hen sipwe mne namo. Ke okoye ha Kristu o. Munyu ke Kristu tumunyu kake pe. Chuefe ma jodin. Ne twenjo maba. Ne noya maba. Ne kuniye maba. Ne ne nge la no nusisi pegi no ne. E jaken ke wo ke osroke. Po ne nyagwa buole tu yo. Mole o ha o mole nyafio ko penga ngwe no ne nyamu pegi o ma hele yi ne o ma nyenge ibron ne imangu jom ne pi jom ke hamu amen o ko kani Mark chapter 4 verse 39 and he arose and rebuked the wind and said unto the sea peace be still and the wind ceased, and there was a great calm. Bene, wanya wano stroke wanya wane noko noko hipe miyo. Kase lino mene, Yesu keme ya wano. Woya li panaku injime. Ne ale woyam hega. Se apelu ne. Ne bene acha Yesu. Enya munyu kake pene deyo. Le diyo chwepe jodin. Nenu feno nyakwe yi. Lo he yo. Na wo mno nga migun yo. Nyakwa mi yo no nye mi yo. Pi mi yo me no nye mi yo. Enzi po mi yo me yo. Kristo ko bae yo no chele. Mwenyu kake pe ne maje nyami yo. Le oha wo mi yo me. Kwa nyakwa mi yo me. Chwepe mape din. Ninge mwenyu tuno. Ninge shye no. Onge mitwe buye se o hewe yi. Ne mingo ma chombo. Ningo deke. Kristo ele ehe wa mne nge yo. E yo ade boni nchwepe no. Kristo no. Le hane wo ke osroke piyo din. Ne le no eke notom ke oton. E nye ke o notom ke omu. Ko kande Mark chapter 2 verse 7. O mana ka Kristo. Wa beyo heja ebe ma kane chwepe. Se inge la no nisika. Ya yam feno peyo ko bengo eke makiwo. Le ke no ne. Ke koya yam ke mwa. Ko hiye hiyo po mwe ma chamo. Mark chapter 2 verse 12. E cha hiyo, lo hiyo, hiyo ne unye, noke pasi lune hiyo. Nachui noke pa Kristo mu, ne Kristo machamu. Ne, huo ne ngo ye, ne huo, nye ni bewe mu. Noko noko bene, no, e ye nyano. Kristo e piyo, ko kane Mark chapter 8 verse 4 e won ni ni bope ne ke ha nimli ape ape abona yi na to ne ke ka o ba Kristo no won won se mapu ha won se mapu nyagba se mapu hio se mapu hensi pomio enyamata etro gbogbo posi Kristo etro gbogbo posi Mark chapter 9 verse 22 ko kan yo manaka Kristo etro gbogbo posi. He controlled the forces of nature. Le jendom ya debo ni o chuepe. Nene ke deke wasi yoma wasi. Deke tesi yoma tesi. Ya oma ya ba oma ba. Le pe ne nye pionja. Ne le Kristo do ninge kanfu ke nge wanyo ne. Le ne tuamu nyo ne wo ke osroke pio dini. Lo mo o ha omyo e krepe wo ke osroke lo. Ko ba Kristo e ma tuamu nyo ne ma pe dini. Chon na kan kasele yo me. Ne ke me ya wo no. Ake Bible ken e woma e. E nga ye e kan mimi ama pelu. Lo mo hon ne. O wala mi. Kristo pe kan e woma e. E nga ye e kan mimi o ma chele lu. Ne ko chele. E ma ha mo nini yi wanam. E jakan e tesi kajik bo nyanji. Ne. Lene e yekbe no no kunim. Jama nim lo no inye kan fu ken o hayo ne. Ke kan mo hon o ko e ma ha le. O ma yekbe no no kunim. No ma tesi kaje gbo yanji a ma gbe mu posi obi gbo lo ko yi gbe needless fear Matthew 14:30 but when he saw the wind bestow he was afraid and beginning to sink he cried saying Lord save me ona Peter bene Yesu Kristo ke Peter ya wonu Yesu place ne bini wo hem nyem. Nenga nyenge wo no. Ke ne Peter hu place ne bi Yesu ken mabalo. Yesu ken ba. Ke ne Peter hu bini wo no nyem. E bini wo no nyem ke ya Yesu. E bini wo no nyem ke ya Yesu. Ke ne bene Peter nga nyenge wo no. Peter ba ye ka. Ey, imi Peter hu ni bini nyem nga wo no. Le jo no ne bini mum. Ne ne nge la ne ke be yangla. Ne che Yesu. Ne Yesu he iwa nam. Ne ninge la nonu isi jio. Keka ubene oko he fon Yesu no. Ono fe no nge hiye. Se bene obini ohe no wo ne go peka. Monche no hane ohe wa mnyalo juem ne hane o ninge no ya. Onaka obini mum. Kabine pite piyo. Lo hiyo. Ko ojo heke je Yesu no 1 minute pe o mamu. Lo ohene Kristo no no kele nye ne o ya no kwale ke han o no fe no ma ya no pe se nene ha ne wani ye no ji o befu nge ne ehin ke ma o jowo bo pe enu o pe ka o imi je mi imi le ye se no ko behu imi che he wa am ke juem ke ni le se o lika ma o ne na o mo bo lo he ji o nene Peter munyo nge wachon kan. Ke bene obini yo yem kan. O imini imiji imini nge. O ma moun piyo non. Bene Peter. Eke mwe fon Yesu non. Neke Yesu ma balo. Yesu ken ba. Yesu ma balo. Nenge nye nge pa non. Se bene le hon ye. Eke imi Peter nenge nye nge pa non. Non ne bini moun miyo ne. Lo bene o ma jo mwa ka je Kristo. Non ne ma pe mwa kan moun tje ne. O he wam ka o jwem ne. Hane o ni chung bo no gen no yalo. O he nge o jobo. O ma moun. Se o hene ni Kristo no ka pinyagbe le pe ne e ma pou akraba chake wuhi. Dependence upon God. Ko he chwe pe fon inu. John chapter 3 verse 27. And John answered and said, a man cannot receive anything except it be given him from heaven. Numrade san, obe no pakpa ko ko he wam nye man nan, jen ake je, yo we nake hon. Lord Jio, nene yuani nge wa deji no ne, kena mao neke jehi ya we neke hano, se chapi yo hi wam, loko ko hi wam ko o jwen, bini yo penka mo owe, e minche mani ma pe, o mwe ma kwata, na mwe ma pwisi, ma cheku hisi, ne ma che no a cheke, Hezeka, e jino kune e yoma ube, neke he foma unu, ne ma cheku a che Sanakrad, ma che no ngwalete, ke ba han le ken, Ezekiel no ken, ikele matahum, lo e das ne ne dra ita umi macheno e nge soja se e ke hin fun e soja manu e ya so le ntun ne letter na ke ba han lo e a bli letter mi ke fosi ne munyo ni nga de nge nye de no e nge Second Kings chapter 19 from verse 14 to 17 lo bene e ke letter ya fun sine e bli mi ne sole e prayer ji ke je 14 no ne e ke chache bow to sino buye prayer not we bli o nwe no ye wo mi no ni ke fun sino ne o ye ne ne sina cry e mwa ke ba jemu chache obi me ke moni che tu epe ne e bli letter ne bene sole gbenya ne eje ne awosi bene je mana mon chobofu ne e pata no mwemi ne a pata sana krab ke e ta bilio me chwepe agbo me kraple gbogbo yin e ko kane Second Kings 19 verse 35 o mana kan bene jekena prayer ne pene henka ye ne na nge mo mi ne peje ma prayer bene jekena ni o mena ngwa leta ke bakla aple gbogbo yin nini nge la no nusi sijio koko he fun ade sanu alo he wabnu alo moncho o jwem ke penuku se ko he fun chache ma une bomu o kristo ne chemu o ko he fun eno ne lepe ne ko fu ya ke chele ne ma huo ta hon ne he nye li na te sike si mu o me chwefa ma ple gbogbo yin ne ko he ma uye o me chwepe a ma ple gbogbo yin yo pre ya kake peno ma pe yo yo bible hanu anu sisi ken wana hem kei mwa wako wa hem kei nuko pe nyafiyo kira ejaka mache e hem kei ne das nge no ne asole ne mau ye ke buale ne niyomene ambana wakwate mwe miyo kila memu aple bubwe le Bible hanu anu zisinge Psalm 37 verse 3 to 5 okay? Trust in the Lord and do good So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Eke hemao ye, ne osema kenges banu, ne humbo ye bli 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 bli. Ko hemao ye, mao maha bli bli hon, ne ma ye ke buao, e maha mo nyangwa, ne huma ngu jong kokpa hon ke ba jomu. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desire of thy heart. Call him for mauno, ne otching a like, and no smug a beer, my picking. Go call him for mauno. Call him for Christo, yes, no. Ne long a lie, le my picking. Trust also in him, and he shall bring it to pass. No fellow long a lie, go call him for Christo, no. E mahane, e ma bam. Lord Christo, no ninga, you das a yak in your horn. Lene a tuamunu ne woke, call your pure dean. Lene ke haum go bono. Ne ewe ni ni no hao miyo chwebe epi odin eno e diyo ke ohe fweno ye Kristo chele ne ima himu no kame lela la choke ma wenisu she Kristo wo heno no ye Kristo ne le ne makpomu keji u hao miyo me onyakba miyo me chwebe mune ligwino no mtwebu no koko ohe maha Kristo no ninge yudase ye kenge oha no e ma tumunyu no ha o mi twepe nyamapo o nyagba mi twepe masan ne amani o twepe ma ji ono ne kuni ye ma bahamu ko heyo ne ne made no de ka nyesi ne Kristo e ma wu he nyam ne wala de ke nu cho Yesu ina musi ka muno tumunyu ne osok wo ke osok e pio din eno hejio wo ke osok e ne nge hile nge wala mi ifoni ne ke cheu ba hiye twim ba ngom ke po no no ba huye ta han no ye ke bua no ma e bien e wala wo mi ne ko je ku ngo ya nu nyami e mu ma ku pe lambi inamosi ka onuye prayer Yesu bien amen tuebulin tuepe ne nyebuntu onya ne masolike anya chacha mo ina mo simre fiano ingo twebuli twepeke wo umuomi jesho no ike bua me no pwa kraba chake wahi na me mo bo no jimi gaje ha mu kanya gba mi pimi poto sna patu gbenu nsi pu ehun bo amane na mi chacha jo me no ike bua me no fena ma pete yo ani pe jom me mo cheke bi kem kokon bien amen emi jinye usofo timoti abruso mo ne jonye o kemu no ngela no machem no ki matumu ni ko mai machem alo ma bim no ko mai machem ngen no ba no 0243 0243 314723 0243 314723. Maune jonye o ne pienye alo mai machem ngen no ba no 0271 0271 772154 0271 772154 Maune jonye o amen.